بای افشین آذری، وکالیز رضا عزیزان.
Bu kadar anlaştık ama.